И моя събеседник в ефира на Радио КДВ Ахмед Башев, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Башев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на слушателите на Радио КДВ.
По всичко личи, че идват избори. Като се започне от инициативността на партиите и се свърши с това, което се случва в пленарна зала на Народното събрание. Само че днешния загубен пленарен ден, не знам дали няма да изиграе лоша шега на всички парламентарни групи, господин Башев, защото ние, избирателите, започваме да се дразним от това, че вие не работите. Какво се случи пак днес, че отново няма кворум и отново не работи Народното събрание?
Вие сте права, по всичко личи, че наближават избори. Ние, народните представители от ДПС и БСП, искаме да работим.
Така?
Наш хората са ни пратили в парламента, за да работиме. И ние го показахме с изключително много наброй извънредни заседания на Народното събрание. Само и само да изпълняваме графика, който сме набелязали, за да приемаме законите, от които се нуждаят българската общественост. Само че има една друга парламентарна група, тази на ГЕРБ, която с трикове, с хитринки, влиза, па излиза, пък е там, пък не се регистрира, пък нейни лидери маха с картата, напускайте, пък една част от тях се мръщат и не искат да напускат. Всичко. Целият този цирк го наблюдавахме днес, но той всъщност не е нещо ново, защото това са го правили и преди.
Да.
Само сега, понеже на тях най-много им мирише на избори, решиха, че могат отново да правят такива сцени пред, за жалост пред погледа на българската общественост.
Аз не знам... Те обвиняват вас, че не сте били в пълен състав двете парламентарни групи, вие тях. На всичкото отгоре Атака пък въобще не дойде на работа. И защо това поведение... Не знам, аз не мога да го определя. Това и децата не си позволяват така да се държат в училище, камо ли едни сериозни възрастни хора в Народно събрание. Да продължим нататък обаче, защото вчера президента Плевнелиев върна с своите мотиви закона за Сметната палата. Ще се съобразите ли с тези мотиви? Ще преразглеждате ли закона и защо какви намерения имате спрямо този закон?
Ние очаквахме ветото на президента.
Така?
То беше ясно от напред, че ще има такова вето, имайки предвид реакциите на парламентарната група на ГЕРБ и, разбира се, нескритото недоволство на президента от приемането на този закон.
Да.
Така че ние очаквахме ветото и това вето ще бъде преодоляно, аз съм убеден, с гласовете на групите, които подкрепят правителството.
Така?
БСП, ДПС, вероятно и на някои от независимите.
Да.
Ще бъде отхвърлено това вето на президента, защото Сметната палата в България има нужда от корекции.
Да.
Има нужда най-малко за това, че имаше подадени оставки, непълен състав, хаос цареше, имаше компрометиращи данни, които излезнаха в публичното пространство с дейността на Сметната палата от предишните няколко години. Така че това трябва да бъде преодоляно, че по-скоро Сметната палата на България да заработи.
Да, да. Сега ще ви задам един неудобен въпрос. Съзнавам, че е неудобен за всеки един от ДПС, но той просто се набива на очи този въпрос.
Да видим, да видим.
Да, вие се сещате вече. Вие сте политик с опит, човек на изборни длъжности много години. Няколко от вашите структури предлагат за евродепутат Делян Пеевски. Това не би направило чак такова впечатление, ако само преди по-малко от година, това име не беше извело на улиците хиляди хора. Тогава го предлагахте и го избрахте за председател на ДАНС. След това той спря да идва на работа. След това отново го предлагате на избор на работа, евродепутат. Кажете ми, много ви моля, с това изпитвате доколко може българското общество да поеме, в това число и хората от вашата партия? Имате някакви скрити замисли или какво се случва? Това също е някъде извън рамките на нормалното. Казвам ви го съвсем откровено като човек, не като журналист, към политик. Слушам вашето обяснение.
Аз не смятам, че вашия извод е абсолютно правилен и коректен.
Така?
Поради няколко причини.
Така?
Действително, назначаването, избирането на господин Пеевски за шеф на ДАНС възбуди една част от българската общественост, но, както всички разбрахме по-късно, това е била мотивираната част на българското общество по думите на разни елементи, които са участвали и за които сега в момента българската общественост чува нелицеприятни неща. Така че мотивирането, финансово мотивирането на тези групи хора, аз не искам да коментирам сега.
Така.
Действително, обаче, сега вашата констатация не я приемам като коректна, защото тук вече става въпрос за намеса на обществеността в работата на една конкретна политическа партия. Ако някой иска да изрази позицията си вътре в ДПС, кого да номинира ДПС и кого да не номинира, да стане член на тази партия, да си дава мнението. Защото тук става въпрос за предложение от една политическа партия, която няма нищо общо с това дали някой от ГЕРБ харесва Делян Пеевски или не го харесва. Дали той ще бъде избран, ще видим.
Господин Башев.
Това значи да отнемаме правото на една група хора да номинират,
да,
когото и да било в тази държава.
Да, да. Аз не говоря за група хора, аз говоря за една сериозна партия, каквато е вашата. И второ, нали разбирате, че вие, включвайки го в листата, сега не знам дали ще го включите, но ако го включите в листата, аз се надявам, че вие не разчитате само хора от ДПС да гласуват за вашата листа. Вие разчитате и граждани на Република България да подкрепят тази листа.
Да, така е. Така е, но аз не съм сигурен, че всички граждани, които излизат. Всички граждани са тези, които излизат на жълтите павета.
Не, не, за това не говорим. Аз говоря, да, за друго. Самата ваша партия не губи ли от това, че непрекъснато подкрепя една личност, която предизвиква обществено недоверие? Става дума за самата ваша партия, не за мен. Не за вас персонално. Говоря за цялата партия, така?
Да, тя дава оценка. Тя е дала оценка на господин Пеевски.
Така?
Защото господин Пеевски е единственият депутат от ДПС, в чието райони той беше кандидат и ДПС получи плюс гласове. А не както в другите области. В Пазарджик и в Стара Загора той вкара, благодарение на него всъщност следнаха по двама депутати в българския парламент.
Да.
Тоест, той показа, че неговите избиратели в неговите райони го харесват.
Да.
А пък аз не виждам и причина да не го харесват, или пък ние да не го харесваме, тъй като той е български гражданин, образован, преуспял бизнесмен. Какво толкова? Какво толкова лошо има в това той да бъде кандидат?
Лошото...
Дали ще бъде, не знам, да бъде номиниран този.
Лошо...
Дали ще бъде кандидат, не знам.
Да, да, ясно.
Това ще го реши лошото... предизборния щаб на ДПС. Но...
Да. Лошото, господин Башев, се изразява в това, че това беше едно от много малкото български имена, което влезе в негативен доклад на Европейската общност. Нали разбирате,
не,
че...
Не, той не влезне. Той... Тук пак грешите. Той не влезна, неговото име не влезне като негативно, по-скоро начина на избирането.
Да, да. Да, да, но
това... А не самото име, защото името като име, как може да кажем за един човек, че е лош, ако той не е осъждан, ако той не е под ударите на закона. Просто начинът на избирането му, може би, беше така обект на наблюдение от
нека
Европа.
Така, нека така да бъде. Нека така да бъде, но виждате, че от снощи отново се протестира и по този начин се подлага на голям риск самото правителство. Това си е ваш партиен проблем. Тук сте прав. Аз нямам намерение да се намесвам в вътрешно партиен проблем, но пак ви казвам, като човек се безпокоя от едни такива явления, защото лично аз не мисля, че трябва устоите на това правителство да бъдат подкопавани, особено сега в една предизборна кампания. А че идва предизборна кампания, личи и по това, че изключително активни започнаха да стават отделни елементи от партиите, от обществото, но за първи път от дълго време месията не се забелязва. Защо този път българското общество няма да има на разположение един юнак на бял кон, за който да гласува? Няма го Сакскобургготски, няма го Бойко Борисов. Въобще едни доста тривиални, в добрия смисъл на думата, избори се задават, на които партиите ще отстояват своите листи.
Да, така е. Няма емисията.
Така.
Защото българският народ се напати. Той видя веднъж, втори път, веднъж месия, втори път месия. Тези път няма да допусне. Няма необходимост просто от такава месия. Хората видяха, че с месианство проблемите на държавата не се решават. Няма друга формула, или демокрацията, колкото и да не е справедлива, не е измислила друга формула, освен участие на изблъсъци на политическите партии,
да,
чрез техните идеи и идеологии. Няма друг вариант.
Да.
И слава Богу, българското общество вече го разбра това. В този смисъл битката за евроизборите ще бъде тривиална. Тя ще бъде битка между две големи партии и няколко по-малки,
да,
които трябва да търсят своите избиратели, своя електорат. Ще бъде малко вяла кампанията поради тези причини, но пък ние лично очакваме, че ще бъде гарнирана с черен пиар, ще бъде гарнирана с компромати.
Най-вероятно, да.
Така че все пак ще бъде интересна за публиката.
Доколкото може черния пиар да е интересен, вече ни омръзна и от черен пиар, да ви кажа откровено.
Ами има хора, които го харесват.
Да, вероятно, вероятно. Много коментари предизвика и темата за евросредствата. Според представители на властта няма проблем с усвояването и с предоставянето на евросредства, но според главната опозиционна партия ГЕРБ, а и според Реформаторския блок, България се отдалечава от евросредствата и в това отношение искаме да знаем каква е истината. Да чуем истината, ама и от едната и от другата страна, но и от някой, който честно да ни каже има ли проблеми или не с европарите. Защото българската икономика, да бъдем откровени, се крепи на евросредствата и парите на емигрантите.
Да, проблеми с европарите винаги е имало.
Така.
Откакто сме членове на Европейския съюз,
да,
проблемите с парите, европарите съществуват. Първо, защото България нямаше капацитет.
Да.
Слава Богу, сега горе-долу сме изградили някакъв потенциал. Второ, битката за печелене на европейските пари много често се политизира,
да,
и се обвиняват, едната партия обвинява другата и обратно, както и в случая всъщност,
да, да,
защото негативната оценка и това, което пише в доклада на Еврокомисията, е заради проблеми, които са съществували 2012 година.
Да.
Само че ГЕРБ отказват да приемат тази констатация. Ние пък казваме, това е било техен проблем, сега ще се мъчим да го изчистим.
Mm-hmm.
Да, но Европейската комисия не я интересува кой кога е управлявал. Тя иска прозрачност и правила при усвояването на европейските пари. В този смисъл всички правителства със сигурност по така искат да създадат механизми и практики, така че да не се губят европейски пари. Но понякога, тъй като в България политизирането е много голямо,
да,
понякога за едно правителство пак е друго и обратно, и в крайна сметка губеше за българските граждани. Защото вие сте права, парите на държавата са изключително малко на фона на това, което можем да получим от Европейския съюз. Така че, колкото по-отговорни сме всички партии към правилата и към механизмите на усвояване на европейските средства, толкова по-добре за българските граждани и за повишаване,
да,
на жизнения,
да,
в страната.
Впрочем, една подробност. Представител от АЛДЕ беше най-активен в укорите спрямо България. Вашата партия е част от АЛДЕ. Не можехте ли предварително с него да говорите, за да разберете какви са позициите, защо се налага такива упреци към България да се отправят?
Не, те са ясни нещата.
Да.
Ясно са какво има упреци. Има упреци заради най-вече заради програмата по околна среда.
Да, да.
Там са така пробойните, там имало големи проблеми при обществените поръчки, при търговете, които са провеждани.
Така.
И там сега Министерство на околната среда и води трябва да направи всичко възможно, да коригира всичко това, което е констатирано като проблеми, за да може от тук нататък, което и правителството доведе, европейските пари да вървят нормално към България.
Да, да.
Така че ние няма за какво да ангажираме. От това има полза и сегашното българско правителство. Той трябва да чуе какви са били грешките, за да не ги допуска от тук нататък.
Да, да.
А и следващите правителства да не ги допускат.
Но имайте предвид, че позивите, които дава най-общо казано опозицията към българското общество с това спират им европейските пари, невероятно оттеква в съзнанието на всеки. Защото и без друго Бойко Борисов и ГЕРБ непрекъснато твърдят, че когато управляват социалистите и ДПС, се стига до спиране на средствата. Когато управляват те, средствата се разблокират. Това е една мантра, която се съобщава пред българското общество непрекъснато.
Аз мисля, че тук сегашното, да, българско правителство е длъжник,
така,
на българската общественост, така както между прочим беше длъжник и правителството на тройната коалиция.
Така.
Не се изваждат на време и ясно фактите, какви са били, за какво има проблеми в докладите, да. Какво сега се прави, каква усвояемост е имало тогава, каква усвояемост има сега, колко договори са сключени тогава, колко сега, за да стане ясно, ясно това на българската общественост, да не се поддава на такива манипулации, защото ГЕРБ умеят да манипулират в интерес на истината.
Наистина сте прав. Наистина сте прав, че медийната политика на това правителство не е добра.
И,
и не знам кога ще се поправи, след като вече мина почти година от как управляват, но както и да е. Постави ли руско-украинската криза нова разделителна линия в българската политика, господин Башев, и ще се отрази ли тя на евроизборите и резултатите от тях?
Аз да си призная, тази тема ми е малко висока топка, но ще се опитам с някакво
решение. Не, те ще ни питат избирателите.
Да, ще ни питат в края на краищата. Много са обвързаностите на България с Русия.
Така.
Обаче последните години сме изключително обвързани и сме членове на Европейския съюз.
Да.
България, така да се каже, в момента и правителство на България, България, разбира се, и президента, включително и парламента, сме малко в така наречено, макар да звучи грубо, разкрачено положение.
Да, да.
От една страна Европейския съюз, от друга страна Русия. Още повече, че ние сме зависими от руски газ, зависими се от това, че минава пък през Украина този газ. Много са проблемите, с които трябва да се съобрази нашата така дипломация, да бъдем много внимателни, защото всяко нарушаване на нечий интерес може да доведе до проблеми на България.
Да, да.
От тази гледна точка аз не съм така компетентен да дам категоричното си мнение как ще се отрази това нещо и как се отразява, но при всички случаи дори обикновените хора се интересуват от разрешаването на тази криза. Българското правителство и българската дипломация трябва да бъдат изключително внимателни и изключително така позитивно настроени, да, към двете страни, за да не допуснем грешка, която да се отрази на живота в България.
И накрая още един въпрос, който не знам, пак ще ме обвините сигурно, че не съм права, но силно се говори, че след лидерското кафе в Кърджали ДПС е започнала да търси начин да се сближава с ГЕРБ. Там имаше две гласувания, които бяха заедно с ГЕРБ, промяната на изборния кодекс и така нататък. Подадената ръка за ЦИК. Има ли такъв елемент от вашата политическа дейност, в който да съзираме опити за сближаване с ГЕРБ и раздалечаване от БСП?
Отговорът на този въпрос е изключително елементарен.
Така?
Защото това, че ГЕРБ гласуваха заедно с БСП против ДПС за уседналостта.
Така.
ГЕРБ и БСП гласуваха заедно за земята, за продажбата на земята.
Така, и вие им го връщате.
Означава ли си ГЕРБ и БСП? Не, питам, означава ли си ГЕРБ и БСП да правят някаква коалиция в бъдеще?
Не са пили кафе. Бойко Борисов и Станишев не са пили кафе.
Кафето е друг ритуал. Това е част от гостоприемството на ДПС. Аз така смятам и няма нищо притеснително и никаква логика няма в това да се търсят някакви коалиционни сближавания от тогава.
Така.
Ние, ДПС и ГЕРБ има достатъчно така ясни противоречия в различни политики, така че трудно бихме могли да говорим за коалиционно партньорство някакво.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Ахмед Башев, народен представител от парламентарната група на ДПС.